بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله عز وجل شو سيد الايام كن بارشلارمزغا مبارك ايام بولسن بسم الله الرحمن الرحيم اوتكان درسimizda نبي صلى الله عليه وسلمning sahobalaridan Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu ning hayotini o'qib boshlagan edik, bugun davom etkizgan bo'lamiz inshaalloh. O'tgan safar yetib kelgan joyimiz Rasulullohning bir jamoa sahobalari Makkada aziyat, mashaqqat og'irlashib ketganidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ruxsatlari bilan Habashistonga hijrat qilib ketishdi. Ularning ichida Ja'far ibn Abi Talib bor edi. Quraysh mushriklari ana shu xotirjamlikni topib qolgan, omonlikni topib qolgan musulmonlarni qaytadan Makkaga olib kelishlik uchun o'zidan ikkita kishini yuborishdi. Abdulloh ibn Abi Robiya va arablarning daholaridan bo'lgan Amr ibn al-As. Bu paytda mushrik edi. Ikkalasi bordi. Podshohni oldiga kirishidan oldin podshohni atrofidagi vazirlari, bitriqlari, ya'ni ruhoniy kishilarni hammasiga sovg'a salomlarni berib, Najjoshi musulmonlarni Shundaylar Amr ibn al-Asni qo'liga topshirib qo'yishligini xohlashdi. Ammo Najjoshiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, uni oldida zulm qilinmasdi birovga. Ikkalasini uchrashtirdi ikki tarafni. Najjoshiyga Ja'far ibn Abi Talib o'zini kimligini, dinini nima ekanligini, Rasululloh kim ekanligini tanitganidan keyin ularni o'zini yurtida qolishiga ruxsat berdi. Amr ibn al-As o'zini sherigi bilan noumid holatda chiqishdi. Ammo Amr ibn al-As bu mag'lubiyatiga ko'nmadi. O'zini sheriga aytdiki, ertaga podshohning oldiga kiraman. Unga musulmonlar haqida shunday gapni gapiramanki, bizga topshirishdan boshqa chorasi qolmaydi dedi. Ya'ni Iso alayhisalom haqida so'z ochaman dedi. Abdulloh ibn Abi Robiy aytdi sheriga, "Unday dema. Bizga xilof yo'l tutishgan bo'lsa ham, baribir bizi qarindoshlarimiz" dedi. Ammo Amr ibn al-As so'z yo'qloq solmadi. Bu qissani mana Ummu Saloma roziyallohu anha hikoya qilib beradilar. Ummu Saloma aytadi. Ertasi bo'lgach Amr ibn al-As Najjoshini oldiga kirishga izin so'radi, izin berildi. Oldiga kirib aytdiki, "Ey podshoh, siz omonlik bergan ana musulmonlar Iso haqida noma'qul so'zda aytadilar. Nima deyshadi? O'zlarini chaqirtirib o'zlaridan so'rang." Najjoshi musulmonlarni chaqirtirdi. Musulmonlar ulardan Najjoshi Iso haqida so'ramoqchi ekanligini bilishib, dinimizda nima deyilgan bo'lsa shuni aytamiz deb qaror qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqida bizga nima deganlar? Shuni aytamiz. Keyin nima bo'lsa bo'laversin. Yana o'tgan safargidaqa Najjoshiyni oldida musulmonlarning nomidan Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu gapiradigan bo'ldi. Ummu Saloma roziyallohu anha davom etadi. Najjoshini huzuriga kirib, kechagi holatni ko'rdik. Bitriqlar hammasi shu yerda, Qurayshning ikkisi ham shu yerda. Kirishligimiz bilan Najjoshi so'radi. Sizlar Iso haqida qanday e'tiqoddasizlar? Bilasizlar, nasroniylar Iso alayhisalomni Xudoning o'g'li deyshadi. Allohning o'g'li deyshadi. Ja'far ibn Abi Talib javob berdi. Biz Iso alayhisalom haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan so'zini aytamiz. Najjoshi so'radi. Nabiyingiz nima dedi bu haqida? Ja'far roziyallohu anhu aytdi. Rasululloh Iso alayhisalom haqida aytadiki, u Allohning bandasi, rasuli, ruhi va kalimasidir. U zot uni pok va taqvodor Maryamga ilqo qilgandir. Va Iso alayhisalom haqida nozil bo'lgan oyatlarni o'qib berdi. Astagfiru billah. Vazkur fil kitobi Maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا İsa aleyhisselam haqida Kur'an'da şunday nozil bo'lgan oyatlar. Ey Muhammed, ushbu kitobda Maryamni zikir qiling. U o'z ahli oilasidan chetga, kun chiqar tomonga borib, ulardan berkinib olgan paytida biz unga o'z ruhimiz, ya'ni Jabroilni yubordik. Bas u Jabroil alayhisalom Maryamga bus-butun ro'y rost odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga: "Men Rahmonga sig'inib, sendan panoh berishini iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkizmagin", dedi. Jabroil aytdi: "Qo'rqmagin. Men faqat senga bir pokiza o'g'il hadiya qilish uchun kelgan Parvardigoringning elchisidirman, xolos." Maryam dedi: "Menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, menda qayoqdan farzand bo'lsin?" Jabroil aytdi: "Shunday, Parvardigoring aytdiki, bu ish menga osondir. Biz u bolani odamlar uchun oyat mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat, marhamat qilurmiz. Bu bitgan ishdir." Nasorolar Iso alayhissalomni otasiz dunyoga kelganligi uchun Allohning o'g'li deyishdi. Otasi yo'q bo'lsa-la Allohning o'g'li desa, unda Odam alayhissalom ishi nima bo'ldi? Otasi ham, onasi ham yo'q edi Odam alayhissalomni. Faqat otasiz dunyoga kelsa-la Xudoni olish deyishi mumkin bo'lsa, Odam alayhissalomni nima deymiz? Alloh taolo aytadi: "So'ng Maryam bolasini ko'targan holda qavmiga kelganida, ular: "Ey Maryam, sen hech kim qilmagan ishni qilding-ku. Ey Xorunning singlisi, sening otang yomon odam emas, onang ham fohisha emas edi-ku", dedilar. Shunda Maryam og'iz ochmasdan bolasiga ishora qildi. "Ya'ni shuni o'zidan so'ranglar", dedi. Ular aytdilar: "Beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz?" Shu payt chaqaloq, ya'ni Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Ya'ni meni qayerda bo'lsam, xayr va barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni, zakotni ato etishni amr qildi. Shuningdek, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni istamkor badbaxt qilmadi." Iso alayhissalom haqidagi Alloh taoloning nozil qilgan oyatlarini Najjoshi eshitdi. Najjoshi faqatgina poshsha emas edi. U Injildan xabari bor nasroniylarning olimi edi. Ja'far ibn Abi Tolib bu oyatlarni o'qib bo'lganidan keyin Najjoshi "Allohu akbar" dedi. Va yerdan kichkinagina bir cho'pni olib turib aytdiki: "Iso, sen aytgan narsadan mana shu cho'pchalik ham chetga chiqqani yo'q", dedi. Isoni Allohni o'g'li deb e'tiqod qiladigan atrofidagi bitiriqlari, poplari g'udrashni boshlashdi, ovozini ko'tarishdi. Najjoshi ularga qarab turib: "Sizlar norozi bo'lsangizlar ham, haq so'z shu. Iso bu kishi aytgan narsadan mana shu cho'pchalik ham tashqariga chiqmadi", dedi. Mana Amr ibn al-Osni qilgan hiylasi endi foyda bermay qoldi. Qarang, musulmonlar Najjoshiyni oldiga kelib turib, o'zlarini nazarida ularga foydasi bo'ladigan boshqa gapni gapirib qo'yish mumkin edi. Lekin ular haqni gapirishni tanlashdi. Haq Alloh taolo najot berdi musulmonlarga mana shu haq tufayli. So'ngra Najjoshiy musulmonlarga qarab turib: "Sizlar meni yerimda omondasizlar. Kim sizlarga azor yetkizsa, ziyonda, ziyonda, ziyonda", dedi. Mana shu holatdan ham Ja'far ibn Abi Tolibni qanchalar aqlli, xushli, zakovatli, ma'rifatli inson ekanligini bilib olsak bo'ladi. Boshqa dindagi kishi, boshqa dindagi podshohni o'zini g'oyasiga ergashtirib olishligi oson emas edi. Aytdiki, bu necha kirgandi shu paytda? So'ngra Najjoshi Amr ibn al-As va hamrohiga qarab: "Mana ikkoviga hadiyalarni qaytarib beringlar. Alloh menga mulkimni qaytarib berayotganda pora olmagan edi. Men bulardan pora olmayman." Amr ibn al-As sherigi bilan Makkaga noumid holda qaytib ketishdi. To Haybar fathi bo'lguncha musulmonlar Habashistonda tinch, omonlikda ibodatini qilib kunlarni kechirishdi. Quraysh mushriklari bir fitna qilishdi, bir narsani xolashdi, ammo Alloh taolo shu narsani bo'lishini xolamadi. Shuning uchun birodarlar, Alloh bilan birga bo'laylik. Alloh biz bilan birga bo'ladi. Qalbimizda faqat Allohni rozi qilishning g'ami bo'lsin. Mushkilalarimizni Alloh taolo o'zi hal qilib berayotganligini ko'ramiz. Shoshilib ketamizda bizchi. Agar Alloh bir narsani bersa sizga, kim uni to'sib qola oladi? Agar Alloh bir narsani sizdan olib qo'ymoqchi bo'lsa, kim bu narsaga qarshilik qila oladi? Ihfazillaha yahfazka. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu yosh bolani ulovga chiqarib olib, nasihat qilganda eslaring nima degan edilar? Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men sizga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Ihfazillaha yahfazka. Allohni haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, doim ro'baringda topasan. Agar butun bir ummat senga yaxshilik qilaman deb turgan bo'lsa, Alloh yozganidan oshiqcha yaxshilik qilisha olmaydi. Agar bir ummat senga yomonlik qilamiz deb turgan bo'lsa, Alloh yozganidan oshiqcha yomonlik qilisha olmaydi. Rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Seni peshoningda yozilgan yaxshilik, yomonlik kunlar. Bu qalam ko'tarildi, sahifalar quridi. Shuning uchun Alloh bilan birga bo'lishni o'rganaylik. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu va Habashtondagi qolgan muhojirlar Hijratning 7-yilida Madina Munavvariga qaytib kelishdi. Bu vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Haybardagi yahudlar bilan jang qilib, ularni mag'lub qilib, juda katta o'ljalar bilan qaytib kelayotgandilar. Va Haybarga borgan kishilargagina o'lja berildi, boshqa hech kimga berilmadi. Ammo Habashtondan muhojirlar kelganida Rasululloh Habashton muhojirlariga ham mana shu g'animalardan ulush qilib berdilar. Va Ja'far ibn Abi Talibni ko'rib payg'ambarimiz shunday quvondilarki va aytdilar: "Vallohi ma adri bi ayyihima an ashaddu farahan bi fathi Haybar am bi qudumi Ja'far." Vallohi qaysinisi bilan ko'proq xursand bo'lishni bilmayapman. Haybarni fath bo'lgani bilan xursand bo'layapman yoki Ja'farni kelganligi bilanmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni quvonchiga sabab bo'lyapti Ja'far ibn Abi Talibni Madinaga kelishligi. Abu Musa roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Haybar fathidan g'oyib bo'lgan biror kishiga ham Rasululloh taqsim qilmadilar o'ljadan. Faqat bizning Ja'far va uning ashoblari bilan bo'lgan kemamiz odamlargagina o'lja taqsim qildilar. Shunda ayrim odamlar aytishdiki, Habashtondan hijrat qilib kelganlarga payg'ambarimiz bilan Madinaga hijrat qilgan ayrim sahobalar aytishdi, biz sizlardan o'zib ketdik. Biz Rasululloh bilan hijrat qildik. Shuning uchun biz Rasulullohga haqliroqmiz sizlardan ko'ra. Rasulullohga yaqinroqmiz deyishdi. Shunday gap bo'ldi. Hafsa onamiz roziyallohu anhoni oldiga ana shu Habashtonda muhojiri bo'lib yashagan Asmo binti Umays roziyallohu anho kirib o'tirgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik payti. Umar ibn Hattob qizi Hafsa onamiz oldiga kirdi. Bu ayolni ko'rib, kim bu ayol? Hafsa onamiz javob berdilar. Bu Asmo binti Umays. Umar ibn Hattob aytdi, Habashtonlik ayolmi dedi. Ya'ni Habashtondagi hijrat qilganlardanmi? Ha dedi. Umar ibn Hattob ham bo'yagi gapni aytdi. Biz sizlardan hijrat bilan o'zib ketdik. Rasulullohga biz sizlardan ko'ra haqliroqmiz dedi. Sizlar u yerda bemalol yurganingizda biz Rasulullohni yonida yurdik. Biz Rasulullohga yaqinroqmiz deyishdi. Shunda Asmoning g'azabi chiqib dedi. Yolg'on aytasiz, ey Umar. Undoq emas. Allohga qasamki, sizlar Rasululloh bilan birga bo'ldinglar. U zot sizlarning ochingizga taom berdilar, johilingizga va'z qildilar. Biz esa uzoqlik, yomon ko'rishlik yerida, Habashtonda bo'ldik. Bu Alloh uchun va uning Rasuli uchun bo'ldi. Allohga qasamki, siz aytgan gapni Rasulullohga yetkazmagunimcha ovqat ham yemayman, suv ham ichmayman dedi. Sizning so'zingizga qo'shmayman ham, olmayman dedi, chiqib ketdi. Shunda Asmo bint Umays payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, Umar ibn Hattob bunday dedi" deb shikoyat qilib ketdi. Mana endi qaysinisi Rasulullohga yaqinroq? Makkadan Madinaga hijrat qilgan muhojirlarmi yoki Habashtondan Madinaga hijrat qilib kelganlarmi? Shunda Rasululloh aytdilar, "U menga sizlardan haqliroq emas. Unga va uning sheriklariga bitta hijrat bo'lsa, sizlarga va sizlarning kemangiz ahliga ikkita hijrat bor dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Boshqalarga bitta hijrat olsa, Habashton muhojirlarga ikkita hijrat bor. Asmo roziyallohu anha aytadi, Abu Muso va kema sohiblari Habashtonning muhojirlar jamoat jamoat bo'lib kelib mendan ushbu hadis haqida so'rar edilar. Ular uchun Rasulullohni ular haqida aytgan so'zidan ko'ra kattaroq quvonchliroq narsa yo'q edi. Demak, Ja'far ibn Abi Talib ikkita hijratda egasi bo'lgan sahabalardan idi. Sahabat beşeliği. Cafer ibn Abi Talib, Abul Masakin, miskinlerinin otası. Bizde sahabat degende, hayr ihson degende, fakat yine boy adamlar köz aldığımızda keladi. Doğru, şeriatımızda özünden aşkenin ihson kıl deyilgen. Yes'alunake mâda yunfikun kulil af. Ey Muhammed Aleyhisselam, sizden nemanı infak kılıçlarını soruyordu sahabalar. Ayting özilerden aşkenini. Bu sahabalar kolada var mı yok mu imkaniyeti karaptırıp yakşilik kılıçıya haris bulur genekan. Cafer ibn Abi Talib boy bulma genekan ama miskinlerde yakş görerken miskinlerde hayri ihsanını tohtatmazken. Karayın. Cafer ibn Abi Talib miskinlerde yakş görerdi. Onlarda hayri ihsan kutlardı. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Abul Masakin miskinlerine otası de lakabla gerekenler. Abu Hurayra raziyallahu anhu bu kişi ahli suppalardan bo'lgan. Kambag'al bo'lgan. Eng ko'p rivoyat qilgan kişi hadisni. Hadisni eng ko'p rivoyat qilgan sahobalardan. Miskin bo'lgan, ahli suppa bo'lgan. Uyi yo'q bo'lgan. Masjidda burchagi bir suppa qilib qo'yilgan, shu yerda bir 5 ta 6 ta shunaqa bir kambag'al sahobalar o'sha yerda kun kechirgan. Bir olib kelgan ihson qilsa yeydi, ichadi, bo'lmasa och qolib o'tiraveradi. Kunlarni birida Abu Hurayra raziyallohu anhu qorni och. Yegan hech narsasi yo'q. Borib turib qonnimoch deya olmaydi. Hayo bor, iffat bor. Musulmonlar namoz o'qigani kirishadi, o'qib chiqib ketishadi. Chiqib ketganda kelinglar Qur'on o'qib beraman sizlarga deb o'tkazib olar ekan. O'tirib Qur'on o'qir ekan. Bir betmi, yarim betmi? Orqasidan va mimma razaqnahum yunfiqun degan oyat bilan tugatar ekan. Ya'ni ularga infoq qilib bergan narsalarimizdan mu'minlar infoq qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi degan oyatni tugatar ekan. Tushunishamikin deb. Jamil zo'r deb chiqib ketishar ekan, o'tirar ekan qorni och. Ana shu qorni och o'tirgan paytda bir pela sut ihson bo'lar ekan masjidga, ahli suppaga. Abu Hurayra olib roziyallohu anhu xursand, hozir ichaman deb tursalar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam to'xtang, ahli suppani qolganini ham chaqiring derkanlar. Ya Rasulullah, bir piyala özü çakırın derek. Sütü kup koyup, ahli sütbana çakırıp gelip, hamas oturuştu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Hurayra ahirat içer derkenler. Bir közüyle dolgu kilitiriler de bana şu epizod. Biz abid kıyanı boramız, ne mi isiler deydi? Biz ne mi bor deyimiz? Mono bor deydi, deydi talab yemeyi yemeyman, hemen yiyman. Ha, mana xabar, ama sığıp kaptı, sovuğup kaptı. Şurvası sovuğup kaptı. Biz hiç kaçan uladı kıyken amalını kılamayız. Uladı mertebası ki makamı giyete almayız. Ama ulagi bugün muhabbetimiz, hürmetiden Allah'tan ümit kılamız. Kıyamette ula bilen bille tırıltırgın bizi de. Ulagi bugün nememiz tüfeylik, muhabbetimiz tüfeylik. Ahli süpa yığıldı. Abu Hurayra ahirat içerdi. Bittesi içti. Toydu, tüyemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kolu tekken barakat. İkincisi içti. Üçü Abu Hurayra gem yetip geldi. İçin. İçti. İçin. İçti. İçin. Ya Resulullah toydum. İçin. Tırnaklarımdan çıkıp yet küçüğe tolup gitti içim dedi. Bana şimdi kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı oturuşken. İni ular şikayet kımagen bizi yaşar hayatıdan. Abu Hurayra raziyallahu anh'ın bana şimdi sahaba bugün. Şu kişi aytadı. Abu Hurayra raziyallahu anh'ın rivayet kılınadı. Adamlar Abu Hurayra hadisini köpetir yubardı deyişti. Mesela Abu Hurayra raziyallahu anh'ın en köp rivayet kılınan kişi hadisini. Şunda Abu Hurayra etken eken. Ne makali? Axir men qornimni to'q bo'lib Rasulullohni doim lozim tutar edim. Qornim to'q bo'lsa-lar Rasulullohni oldi yuraverardim. Xamir turish solingan nonni yemas edim. Kimxob kiyim kiymas edim. Falonchijon, falonchixon degan xizmatkorim yo'q edi. Ochlikdan qornim yerga qadar edim. Ya'ni hamma shu dunyosi bilan yurganda men bu narsalar bilan shug'ullanmay och qolsam ham Rasulullohni oldi tutishlikni o'zimga zarur deb bilar edim. Meni uyiga olib borib taom bersa ajab emas deb odamlardan o'zim bilgan oyatni ham o'rgatib qo'yishini so'rar edim. Miskinlar uchun odamlarning eng yaxshisi Ja'far ibn Abi Talib edi. Kim aytibdi buni? Miskin Abu Hurayra roziyallohu anhu. Meni uyiga olib borib, taom bersa ajab emas deb odamlardan o'zim bilgan oyatni ham o'rgatib qo'yishini so'rar edim. Oyatni men o'rgatib qo'ying desa, yur uyimda o'rgatib qo'ymasa ketarar ekan o'zi bilgan oyatni ham eshitgan. Nima bo'lib qolsa bo'ldi? Voy qorni to'ysa boylik boy edi ekan ular. Qorni to'ysa boy edi ekan ular. Miskinlar uchun odamlarning eng yaxshisi Ja'far ibn Abi Talib edi. U bizni olib borib uyida nima bo'lsa, bizni u bilan taomlantirar edi. Hatto u bizga ichida hech narsasi yo'q, yog' idishni olib chiqib berar edi, biz uni yorib ichini yalar edik. Demak, ushbu rivoyatdan ma'lum bo'ladiki, Ja'far ibn Abi Talib o'zi ham juda ham boy bo'lmagan, lekin shunday bo'lsa ham xayr ihsonlik, qo'l ochiq, saxovatli inson bo'lgan. Abu Hurayra aytadi roziyallohu anhu, oyoq kiyimi kiyish, tuya minish va egarda o'tirishda Rasulullohdan keyin hech kim Ja'far ibn Abi Talibning oldiga tusha olmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umratul qazodan qaytayotganida bir voqea sodir bo'ldi. Rasululloh umrani qildilar, Makka'dan chiqib ketyaptilar. Shunda Hamza roziyallohu anhuning kichkinagina qizchasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib Rasulullohga ergashib oldi. Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimizni emigdosh akasi. Yana amakisi. Shahidlarning a'losi. Hazrat Ali Hamza roziyallohu anhuni qizini qo'lidan tutib Fatima Zahroni oldiga olib borib, amakingizning qizini oling dedi. Fatima onamiz qizchani ko'tarib oldilar. Mana shu yerda Hamzani qizini o'zini kafolatiga olishlikka 3 ta odam talashib ketdi. Bular Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Xorisa, Ja'far ibn Abi Talib. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Men oldim uni, u meni amakimning qizi" dedi. Ja'far ibn Abi Talib aytdi, "U meni ham amakimning qizi, yana uni xolasi meni xotinim" dedi. Demak, Ja'far bilan Hamza roziyallohu anhu xonim ekan, boji ekan. Zayd ibn Xorisa aytdi, "U meni birodarimning qizi" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Xola ona o'rnida bo'ladi" deb xolasiga hukm qilib berdi. Kimni qo'lida ketdi qiz? Ja'far roziyallohu. Shu bilan birga payg'ambarimiz mana shu uchta kishini shu qilmoqchi bo'lgan xayrli ish uchun munosib taqdirlab shunday dedilar. Hazrat Aliga qarab, "Sen mendansan, men sendanman." Ja'far ibn Abi Talibga qarab, "Mening xalqimga va xulqimga o'xshading" dedilar. Zayd ibn Xorisaga esa, "Sen bizning birodarimiz va mamloyimizsan" dedi. Endi nima endi bitta qizni talashgan bo'lsa, shu ham bir katta narsami deyish mumkin hozirgi aqllar bilan. Ammo 1400 yil burun arablar qiz bolaga qandek ko'z bilan qaraganligini bir eslasak, bu qanaqa bir ulkan o'zgarish bo'lganligini ko'ramiz arablar orasida. Payg'ambarimiz qanday o'zgartirib yubordi bu arablar tushunchalarini. Qiz bola tug'ilsa yuzlari qorayib ketar edi. Qiz bolani yomon ko'rardi arablar. Trilerni olib chiqib ko'mishar edi. Endi mana shu xalqni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 23 yil bor yo'g'i, 23 yil muddat ichida shunday tushunchalarni o'zgartirdilar. Payg'ambarimiz Ja'far ibn Abi Talibga, "Sen meni xalqimga, yaralishimga jismonan ham o'xshaysan, xulqimga o'xshading." Ya'ni xulqing ham, yaralishing ham menga o'xshaydi. Albatta bu sharaf birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abdumannof urug'idan 5 ta kishi o'xshar deb aytdik darsimiz avvalida. Shulardan bittasi Ja'far ibn Abi Talib, ammo faqatgina yaralish jihatdan o'xshamas edi, balki axloqi, xulqi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'xshar edi. Ja'far ibn Abi Talibning shahid bo'lishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu surodagi Rum tomonidan tayinlangan hokim Shurohbil ibn Amr al-Ghassoniyga Xoris ibn Umar al-Uzdiyni elchi qilib yubordi. Elchini bu G'assonning amiri Shurohbil qatl qildi va qo'shin to'pladi. Payg'ambarimiz G'asson arablarini ta'zirini berishlik uchun Rumga qo'shin tayyorladilar, 3000 kishidan iborat. Sirat darslarida buni aytib o'tganmiz. 3000 kishilik qo'shinni jamlab turib Rasululloh qo'shinga Zayd ibn Xorisa roziyallohu anhuni amir qilib tayinladilar. So'ngra aytdilar: "Iza qutila Zaydun aw usib fal amiru Ja'far ibn Abi Talib." Agar Zayd qatl qilinsa yoki biror bir musibat yetsa unga amir Ja'far ibn Abi Talib bo'ladi. "Fa in qutila Ja'far aw usib fal amiru Abdulloh ibn Ravoha." Agar Ja'far qatl qilinsa yoki bir musibatga uchrasa, Amir Abdulloh ibn Ravoha. Va in qutila Abdulloh ibn Ravoha aw usib falyahtaril muslimun li anfusihim amiran. Agar Abdulloh ibn Ravoha ham qatl bo'lsa yoki musibatga uchrasa, musulmonlar o'zlariga amirni tanlab olsin dedilar. Qo'shin chiqib ketdi. Yahudiylar kelishib, "Ey Muhammad, biz Tavrotni o'qiganmiz. Agar bir payg'ambar falonchi o'lsa, falonchi, pokinchi o'lsa, pokinchi deb 100 ta odamni sanagan bo'lsa, hammasi vafot topgan" deyishdi. Rasululloh aytdilar, "Zalika amrun yuriduhulloh." Bu Alloh xohlagan ish. Haqiqatan musulmonlar Mu'ta degan qishloqqa yetib kelishdi. 3000 kishilik qo'shin. Nasroniy g'asson arablari o'zlarining 100 ming askari bor edi. Yana bular Rum saltanati bilan ittifoqdosh edi. Rumdan madad so'rashdi. 100 ming qo'shin Rumdan keldi. O'zlariniki bilan 200 mingta qo'shin bo'ldi. Musulmonlar bor yo'g'i nechta? 3 mingta. Musulmonlar 2 kun muhokama qilishdi. Nima qilamiz? Birinchi taklif urush olamiz. Ikkinchisi Rasulullohdan madad kutamiz. Lekin 3-chi variantni muhokama ham qilishmagan ekan. Urushadigan bo'lishdi. Tafsilotini o'sha sirat darslarida aytganmiz, eshitib qo'ysalar bo'ladi. Shiddatli jang boshlandi. Jangning avvalidayoq Zayd ibn Xorisa roziyallohu anhu shahid bo'ldi. Bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi. Qo'liga oldi, otidan tushdi, oldiga qarab yurdi. Ya'ni izdihomda tirbandi, qattiqligidan ot bir qadam oldiga ham orqaga ham yura olmay qolgan edi. Ja'far ibn Abi Talib payg'ambarimiz bergan bayroqni baland ko'tardi, jangga kirishdi. Jang shiddatli bo'ldi. Mushriklardan bittasi kelib qo'liga qilich urdi, qo'lini uzib tashladi. Ikkinchi qo'liga oldi bayroqni. Ikkinchi qo'liga urdi, ikkinchi qo'lidan ham uzib tashladi. Bayroqni shu ikkala qo'lidan qolgan narsa bilan shunday quchoqlab oldi. Uchinchi zarba Ja'far ibn Abi Talibni ikkiga bo'lib tashladi. Shahid bo'lgan holda yiqildi. Keyin bayroqni Abdulloh ibn Ravoha oldi, u ham shahid bo'ldi. So'ngra Xolid ibn Valid oldi bayroqni. Shu bilan Xolid ibn Validni qo'liga o'tib ketdi bayroq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Mu'tani jangi qattiq bo'lgan kunida sahobalarni yig'ib Madinada turib, Mu'tada bo'layotgan jangni payg'ambarimiz xuddi ko'rib turganda aytib berdilar. Uchala sahobasini shahid bo'lganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina ahliga xabar qildi. Mana endi Ja'far ibn Abi Talibni oilasiga bu xabarni Rasululloh shaxsan o'zi olib borishini xohladilar. Rasululloh uchala amirining vafot etgani xabarini bildilar, qattiq qayg'uga kirdilar. Keyin amakivachchasi Ja'farning uyiga xabarni o'zi olib borishini xohladilar. Toki o'zi olib borib aytsa, Ja'farning oilasi yengiroq bo'lsin. Ja'farning ayoli Asmo erini kelishiga tayyorgarlik qilib, bolalarni yuvintirib, kiyintirib, non uchun xamir qorib tayyorgarlik yuboradi. Asmo aytadi, roziyallohu anha, "Rasululloh bizning uyimizga kelganlarida u zotning yuzida qayg'uni ko'rdim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam g'amga kirgan edilar. Qalbimga qo'rquv kirdi. Ammo yomon xabarni eshitishdan xavotir qilib, Ja'far haqida so'rashni xohlamadim." Rasululloh aytdilar, "Men oldimga Ja'farni bolalarini olib keling." Men bolalarni chaqirdim. Bolalar quvonib Rasulullohning oldilariga yugurib kelishdi. Rasululloh bolalarni suyib erkaladilar. Ular u zotni bir-biridan qizg'anishar edi. U zot bolalarga engashib, ularni o'pib, hidlay boshladilar. Muborak ko'zlaridan esa duv-duv yosh oqardi. Men, "Ya Rasululloh, ota-onam fido bo'lsin sizga. Nima yig'laysiz? Ja'far haqida xabar bormi?" dedim. Bas Rasululloh aytdilar, "Bugun ular shahid bo'lishdi." Shunda Asmo yig'ladi. Onasini yig'laganini ko'rib, bolalarning yuzidagi xursandchilik yo'qoldi, ular ham jim bo'lib qolishdi. Shu yerda payg'ambarimiz Ja'farning oilasiga duo qilib aytdilarki, "Allohumma xuluf Ja'faron fi valadi. Allohumma xuluf Ja'faron fi ahli. Summa qol laqad ra'aytu Ja'faron fil janna lahu janahani mazrajani bid-dima wa huwa mazbughun bil qawadim." Parvardigor, Ja'farning bolalariga bir o'rinbosar ber. Ey Alloh, Ja'farning ahliga bir o'rinbosar ber. Ja'farni jannatda ko'rdim. Uning qonga bo'yalgan ikkita qanoti bo'lib, ko'kragi ham qip-qizil qon edi. Boshqa hadislarda aytadilar, Alloh uning ikki qo'li badaliga ikki qanot berdi. Ular bilan u jannatda uchib yuradi dedilar. Shuning uchun Ja'far ibn Abi Talib Ja'far at-Toyyar ikki qanot sohibi deb ataladi. So'ngra payg'ambarimiz Ja'far ibn Abi Talibni qo'shnilariga aytdilar: "Ja'far oilasi uchun taom tayyorlanglar. Ularni mashg'ul qiladigan narsa keldi", dedilar. Bizda ham shu urf bor. Bir odam o'lsa, qo'shnilari issiqni chiqaradi. Ja'farning uyiga shunday bir musibat keldi. Musibatda qattiqligidan ovqat qilib yeyish esiga kelmayapti. Shuning uchun qo'shnilari ovqatidan xavorab turinglar, deyaptilar. Vallohi birodarlar, dunyoda Alloh taoloning itoatidan ko'ra muhimroq narsa yo'q. Allohga yaqin bo'lishdan ko'ra afzalroq narsa yo'q. Alloh sizdan rozi bo'lsa, bu narsaga hech narsa teng kela olmaydi. Alloh rozi bo'layotgan ishlarni ustida yurgan bo'lsangiz, boshqa narsani g'amini qilmay qo'yavering. Qaytarib aytaman, ishingiz yurishmayaptimi, kasalingiz bormi, pulingiz bormi, qarzingiz bormi, nima muammoingiz bor? Muhimi Alloh rozi bo'ladigan ishni ustida yuring, qolgan g'amingizni Robbingizga tashab qo'ying. Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolasi, meni talab qil, meni topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni yo'qotib qo'ysang, hamma narsani yo'qotib qo'yding. Men sen uchun hamma narsadan yaxshiroqman." أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.